Dnes mám pro vás, pane docente, takovou, řekl bych, polosoukromou otázku.
No a neměli bychom si to v tom případě nechat spíše až po vysílání?
To ne, to rozhodně ne. Ta otázka je sice polosoukromá, ale týká se jazykovědy.
Aha, no a na co byste se tedy rád zeptal?
Dostal jsem teď pozvání, nebo žádost, jak se to vezme, abych moderoval jednu vánoční akademii. No a vy jste přece působil v Akademii věd.
To nemohu popřít, ale už tam nepůsobím.
To já samozřejmě vím, ale spoléhám na to, že jste nezapomněl na zkušenosti, které jste tam získal.
No to jistě ne, zejména na některé jsem nezapomněl, ale to sem asi nepatří.
A protože jste působil v Akademii věd, tak by se vás chtěl zeptat, jaká je souvislost mezi touto akademií, kde jste působil vy, a tou, na které asi budu za pár dnů působit já. A také na to, jestli když tam budu působit, tak jestli se stanu akademikem.
Akademikem se tím asi nestanete, ale abych přešel k meritu věci. Zkrátka za téma našeho dnešního pořadu jste vybral slovo akademie, je to tak?
Je to přesně tak, čili se ptám, co nám můžete o slově akademie říci?
No, má docela zajímavou a dlouhou historii.
Samozřejmě, jestli se nepletu, tak trvá už od Platonovy akademie.
No, vidíte, ale já myslím, že musíme začít ještě o pár set let před Platonem, protože musíme vysvětlit, proč se Platonova škola nazývala právě akademie.
No, tak to tedy opravdu nevím.
To je velmi zajímavá historie. Pověst o ní se dotýká až trojské války. Takže musíme začít až u bájné krasavice Heleny, a to tak, že si ujasníme její příbuzenské svazky.
Oje, chceš-li život v barvách luzných, nehledej to u příbuzných.
Ano, to s vámi zcela souhlasím. Ale pojďme k té Heleně a jejím blízkým. Možná jste v nějaké galerii viděl obraz Léda Slabutí. To byl oblíbený námět v baroku, jde totiž o takové v podstatě soft porno, které se ale dalo uvést na malířské plátno.
Opravdu? Tak já znám třeba Rubensovo stvárnění, které visí v drážďanském Cvingru. Ale že by tam bylo to, o čem mluvíte?
No, tak si uvědomme, že ta labuť, která je v češtině ženského rodu, ale v latině, italštině, němčině a i staré řečtině rodu mužského, byla vtělením samotného dia, který se do Lédy zamiloval. A že ta scéna, kterou vidíme v galeriích, měla po nějaké době jisté, řekněme, vyústění. Totiž, že se Lédě narodila dvojčata Polydeuke, latinsky Pollux, a Helena.
Myslíte, ta kvůli ní se vedla trojská válka?
Ano, právě ta. K tomu je potřeba dodat, že Léda byla, abych tak řekl, v občanském životě manželkou vyhnaného spartského krále Tyndarea, s nímž už měla dvě starší děti. Klytajmnéstru, ta je také známá z bájí o trojské válce, byla manželkou, dodejme, že nevěrnou a proradnou, mykénského krále Agamemnona a Kastora.
Takže Kastor a Pollux tedy nebyli dvojčata?
Ne, měli sice společnou matku Lédu, ale různé otce. Kastor smrtelníka Tyndarea, a proto byl i sám smrtelný, a Polydeukes měl za otce Dia, a proto se naopak těšil nesmrtelnosti. Ale byli spolu vychováni, Tyndareos totiž i ty cizí děti své manželky přijal za vlastní a choval se k ním velmi pěkně. A Kastor a Pollux se stali nerozlučnými.
Ano, dodnes je dokonce můžeme spolu vidět na obloze jako blížence.
Ano, ale to je jiná pověst. Držme se krásné Heleny, kterou unesl aténský král Theseus.
Dovolte, pane docente, při vašem vzdělání teď jste mě značně překvapil, protože, jak je všeobecně známo, Helenu unesl, prosím, trojský princ Paris.
To máte jistě pravdu, ale budete se divit, já ji mám také. Věc je totiž v tom, že Helena byla tak krásná, že byla unesena dvakrát. Poprvé ještě jako neprovdaná dívka Thésem, který tehdy vládl v Aténách, a o tom teď chci, vlastně potřebuji mluvit. No a pak ještě po druhé, to je ta známá historie s trojskou válkou.
Aha, tak to jsem opravdu netušil. Ale řeknu vám, ta Helena tedy neměla lehký život.
No, kdo ví, možná ne, ale možná i taková pozornost mužů třeba těšila. To už dnes nerozhodneme. Ale k věci. Když Theseus unesl Helenu do Atén, vypravili se ji její bratři Kastor a Polydeukes neboli Pollux hledat. Připluli do Atén, ale nikdo jim nechtěl říci, kde Theseus Helenu ukrývá. Začali proto hrozit, že Atény zničí. A to je moment, kdy se dostáváme k Aténianovi jménem Akadémos, který město zachránil tím, že prozradil Helenin úkryt.
No, tak to jsem trochu na rozpacích, jestli to byla záchrana, anebo zrada.
Aténiané to rozhodně vnímali jako záchranu. Ostatně logicky, proč by měli trpět kvůli nějakým zcela soukromým choutkám svého krále? Udělali proto z akadéma svého hrdinu a dokonce mu zasvětili i chrám a posvátný háj kolem něj. A ten háj nazvali Akadémia.
No a co má ten háj společného s dnešním slovem akademie?
Všechno. Protože později právě v tomto háji, pěkně na čerstvém vzduchu, založil Platón svou školu. A ta se proto nazývala Akadémia. A mimochodem, ta škola se na tom místě udržela pěkně dlouho, od Platonových časů, tedy zhruba od roku 350 před naším letopočtem až do roku 529, kdy ji zrušil byzantský císař Justinián. Asi byla příliš volnomyšlenkářská a naopak málo křesťanská. Což ale nijak nezabránilo tomu, aby si za příklad vzali všechny učené společnosti a spolky po celé další dějiny, a to včetně univerzit. Třeba Komenský psal o Pražské akademii a měl na mysli univerzitu, a podobně tomu bylo v celé Evropě.
No jasně, tak vzniklo pro členy takových společností včetně univerzit označení akademik. Ale co ta moje akademie, pane docente, vlastně co si jako pásmo uměleckých vystoupení?
Inu, akademie nebyly a nejsou jenom vědecké, jsou jistě i umělecké.
No, třeba akademie muzických umění.
Třeba. A protože takové akademie rády předvádějí, co se v nich žáci naučili, vžilo se i pro takové příležitosti označení akademie. Ale těm, kdo tam vystupují, se přeci jenom neříká akademici.
Takže akademikem se asi nestanu, musím zůstat moderátorem.